της Κρήτης και νοτιοδυτικά. Υπογράφηκαν πριν από λίγη ώρα. Πρόκειται για θαλάσσιες περιοχές έκτασης περίπου 20.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων δυτικά και άλλων τόσων 19.860 τετραγωνικών χιλιόμετρων νοτιοδυτικά της Κρήτης, οι οποίες προκηρύχθηκαν το 2017, ύστερα από ενδιαφέρον μάλιστα που είχαν εκδηλώσει τότε οι ίδιες εταιρείες, αφού είχαν στοιχεία από έρευνες που είχαν γίνει, ότι υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα στις συγκεκριμένες περιοχές. Η ερευνητική περίοδος θα διαρκέσει 8 χρόνια, με δυνατότητα μάλιστα παράτασης, διάστημα στο οποίο προβλέπεται υποχρεωτικά η διεξαγωγή σεισμικών και γεωχημικών ερευνών. Προκύπτουν και κάποια ωφέλη, τα οποία θα τα συζητήσουμε τώρα οικονομικά, από αυτή την υπογραφή της σύμβασης. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι αυτού του μεγέθους που θα περιμέναμε, σε σχέση με το τι μπορεί να προκύψει ως θησαυρός εντός ή εκτός εισαγωγικών από την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων. Μαζί μας λοιπόν έχουμε θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά και για το νομικό πλαίσιο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Πέτρο Μιλιαράκη, δικηγόρος στα ανώτατα ακυρωτικά δικαστήρια της Ελλάδας και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί επισταμένος με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ένας όρος, ο νέος, ο οποίος εσχάτως έχει μπει στην πολιτική ορολογία, στο θέσω έτσι, με αφορμή πάντα την εκμετάλλευση των υδρογόνων ανθράκων. Κύριε Μιλιαράκη, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
Καλό μεσημέρι, την αγάπη μου στο χωριό μου, που λέω εγώ. Εντάξει, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα εντός των τυχών του Ηρακλείου.
Ακριβώς. Λοιπόν,
είμαι Καστρινός δηλαδή.
Καστρινός.
Απολύτως.
Αναμφισβήτητα. Κύριε Μιλιαράκη, εγώ θα σας θέσω κατευθείαν έτσι ένα προβοκατόρικο ερώτημα. Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση.
Ναι, ναι.
Με τις εταιρείες, παρόντος και του Πρωθυπουργού.
Mm-hmm.
Συζητάμε λοιπόν για την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων. Θα αλλάξει το οικονομικό προφίλ της χώρας, το οικονομικό προφίλ, αν θέλετε, και της περιφέρειας της Κρήτης, η οποία πρώτη εκείνη θα πρέπει να κυνηγήσει τα ωφέλη που θα προκύψουν από αυτή τη διαδικασία. Και η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη. Μπορούμε να συζητάμε σοβαρά για εξόρυξη χωρίς να έχει οριοθετηθεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη?
Κοιτάξτε, τυπικά και μόνο με το γεγονός ότι παίρνει άδεια μια εταιρεία σε συγκεκριμένη περιοχή, είναι μια άτυπη διαδικασία. Συγγνώμη να κλείσω το τηλέφωνο μου. Μισό λεπτούλι.
Βεβαίως.
Μισό λεπτούλι, γιατί δεν είχα κλείσει το κινητό μου. Μισό λεπτούλι.
Λοιπόν,
ζητάω συγγνώμη και εσύ από τους ακροατές. Γιατί μιλάμε με σταθερό τηλέφωνο. Λοιπόν, χωρίς να έχει γίνει αυτή η διαδικασία, δεν σημαίνει ότι δεν είναι τυπική η υπάρχουσα διαδικασία ήδη. Βεβαίως πρέπει να επακολουθήσει και αυτή η ένομη διαδικασία με αναφορά στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά αυτό που λέμε εν της πράγμασης de facto έχει ήδη προσδιοριστεί. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι για να ξεκινάει μια εταιρεία να υποβληθεί σε τεράστια κόστη, όπως είναι αυτά που αναλαμβάνονται τώρα, βέβαια τη συμφωνία, να είμαστε ειλικρινείς, εγώ προσωπικά δεν την έχω διαβάσει ακόμα.
Έχει δει έχουν δει το φως δημοσιότητας κάποια σκέλη αυτή τη στιγμή?
Ναι, δεν έχω διαβάσει, γιατί ήμουν απασχολημένο σε μια σοβαρή απασχόληση στο Συμβούλιο Επικρατείας και δεν μπόρεσα να έχω το χρόνο να δω τι έχει υπογραφεί.
Ολοκληρώστε.
Αλλά οι πληροφορίες που έχω από το εξωτερικό, δηλαδή από πηγές που διαθέτω και στην Αγγλία και στη Γαλλία και στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες, μου λένε ότι αν δεν υπάρχουν σοβαρότατες προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε μεγάλες δαπάνες στις τέσσερις εταιρείες, δεν αναλαμβάνουν τα κόστη αυτά. Συνεπώς είναι σε βέβαιη βάση ότι ξεκινάνε με μια προϋπόθεση όχι 30% που είναι το ελάχιστο, αλλά πολύ πιο πάνω, για να βρεθεί ένας ασύλληπτος πλούτος από τη φύση την ίδια, που είναι εκμεταλλεύσιμος για τουλάχιστον 150 με 200 χρόνια, ίσως και παραπάνω.
Μάλιστα.
Και μάλιστα μιλάμε για διαδικασία η οποία θα αποτελέσει την εναλλακτική λύση, αν είναι φυσικό αέριο, για την ενεργειακή κάλυψη όλης της Ευρώπης, παρακαλώ. Αυτές είναι οι βασικές πληροφορίες που έχω. Δηλαδή, η νοτίως της Κρήτης υπάρχουσα περιουσία του ελληνικού έθνους πλέον είναι κάτι το οποίο και του κράτους του ελληνικού φυσικά, το οποίο θα απασχολήσει τα προσεχή χρόνια τις μεγάλες εταιρείες.
Ωραία.
Γιατί δεν είναι μόνο εκεί που θα γίνει η έρευνηση, που θα γίνει ενδεχομένως η διαδικασία να ανεβρεθεί φυσικός πλούτος, mm-hmm. Έτσι, είναι και ευρύτερες περιοχές, δηλαδή όλοι είναι κάνει της Μεσογείου.
Ωραία, για να ξεκινήσω.
Απλώς να κάνω, συγγνώμη, ναι, αγαπητέ μου Χρήστο,
ναι, ναι,
να κάνω μόνο μία παρατήρηση. Πρέπει όμως όλοι να έχουμε πρόνοιες και για το περιβάλλον. Δηλαδή πρέπει να είναι τέτοια η ποιότητα των εταιριών και η τεχνογνωσία, ώστε να μην υπάρξει πίδραση στο περιβάλλον.
Ωραία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουν οι έρευνες καταρχάς στις δύο ελπιδοφόρες παραχωρήσεις, θα πρέπει πρώτα να κυρωθούν οι συμβάσεις από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σωστό? Και έπειτα να
ξεκινήσουν. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κυρωθούν τώρα, αλλήμον.
Ωραία. Να σας μεταφέρω λοιπόν, αφού δεν είχατε την εικόνα, κάποια βασικά σημεία της συμφωνίας όπως προκύπτει.
Ναι, δεν έχω διαβάσει, Χρήστο. Ναι, ναι, ναι.
Θέλω να μου τα αξιολογήσετε λίγο, διότι εμένα κάτι δεν μου πάει καλά με τις φτωχές μου γνώσεις, εν πάση περιπτώσει, γιατί όπως διαβάζουμε.
Όχι, είσαι έγκριτος δημοσιογράφος, δεν υπάρχουν φτωχές γνώσεις. Είσαι έγκριτος δημοσιογράφος. Για πες μου.
Ακούστε τώρα τι προκύπτει από το οικονομικό όφελος της σημερινής υπογραφής της σύμβασης. Πρώτον, ναι, κατά τη φάση της έρευνας, η οποία έρευνα θα διαρκέσει περίπου 3 χρόνια, και στη συνέχεια, αν είναι θετικές, τότε θα ακολουθήσει η δοκιμαστική γεώτρηση. Αυτό εκτιμάται δηλαδή ότι εφόσον όλα πάνε καλά, κάπου στο 2022 θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις. Λοιπόν, στη φάση της έρευνας.
Αυτή την πληροφορία που μου λες τώρα, Χρήστο μου, την ξέρω και εγώ ήδη πρωτού υπογραφεί αυτό.
Ωραία. Να. Λοιπόν, στη φάση.
Τα 3 χρόνια.
Στη φάση της έρευνας, λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο θα εισπράξει, δηλαδή με την υπογραφή της σύμβασης από σήμερα, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είναι το λεγόμενο signature bonus. Είναι,
ναι, ναι,
είναι το πόνους της υπογραφής για τη σύμβαση.
Ναι, ναι, ναι.
Δεύτερο, θα εισπράξει στρεμματικές αποζημιώσεις περί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ κατά τις 3 φάσεις της έρευνας, η οποία, ναι, προσέξτε, σας είπα πριν για την πρώτη φάση της έρευνας που θα είναι 3 ετών, θα ακολουθήσουν και άλλες 2 φάσεις, γιατί σας μίλησα για μια δοκιμαστική γεώτρηση που θα ακολουθήσει.
Γύρω στα 8 χρόνια να πιάσει.
Ακριβώς, 8 χρόνια. Ναι. Σε αυτά τα 8 χρόνια θα πάρουμε επιπλέον 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
Κάνουμε την πρόσθεση, πάμε στα 4. Κρατήστε λογαριασμό τώρα.
Ναι.
Κατά τη φάση της εκμετάλλευσης, καθ' όλη τη διάρκεια θα αποδίδονται στο δημόσιο μισθώματα, τα λεγόμενα royalties.
Ναι, ναι.
Δηλαδή θα καταβάλλονται περίπου 200 ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο της περιοχής εκμετάλλευσης ανά έτος. Πώς πληρώνουν τα δημοτικά τέλη, εν πάση περιπτώσει.
Έτσι ακριβώς. Καλή αναλογία. Σωστό.
Ακριβώς. Και θα κλείνει η συμφωνία με επιπλέον ποσά, τα οποία δεν έχουν διευκρινιστεί, ανάλογα με την παραγωγή μετρούμενη σε βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου. Δηλαδή, εδώ θα μιλάμε.
Σωστό, έτσι γίνεται πάντα. Αυτές είναι οι συμφωνίες. Τώρα, γιατί προσέξτε, ακούμε τώρα ότι παίρνει η Ελλάδα 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο και λένε τι είναι τώρα αυτά, ας πούμε. Δεν αναλογεί.
Όχι,
σε αυτό το οποίο παραγωγείται. Είναι τεράστια τα κόστη των ερευνών αυτών. Τεράστια τα κόστη.
Ακούστε με λίγο.
Σε δις αναφέρω.
Πριν φτάσουμε στα βαρέλια, μισό λεπτάκι, πριν φτάσουμε στα βαρέλια, η Ελλάδα από όλο αυτό θα έχει εισπράξει 4,5 εκατομμύρια ευρώ τα σίγουρα. Δηλαδή, ναι,
για... Καλά, δεν είναι τίποτα αυτό.
Αυτό
δεν είναι τίποτα. Αυτά είναι η επευκαιρία της σύμβασης και η επευκαιρία της υπογραφής καταβολή ενός σημαντικού ενδεικτικού ποσού.
Ούτε
όλα είναι μετά ανάλογα με το τι θα προκύψει από την παραγωγή και τι θα μπει ως συμμετοχή σε κάθε βαρέλι που θα αναλογεί.
Ούτε
αυτό είναι σίγουρο.
Ούτε για το μελάνι που θα σπαταληθεί στις υπογραφές δεν είναι τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι, εντάξει, όχι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί κανείς να πει ότι σου δίνουν και δωρεάν για να βγει μετά ό,τι συμπέρασμα βγει και πηγαίνει να κάνουμε τη συμφωνία. Δηλαδή οι συμφωνίες, οι κανονικά ή οι οικονομικές, είναι από και διά της ανακάλυψης του φυσικού πλούτου και της εκτίμησης της παραγωγής.
Mm-hmm.
Με βάση αυτό τελικά. Δηλαδή εδώ μπορούσαμε κάνεις να τους πούμε πηγαίνετε δωρεάν να δείτε έχουμε πετρέλαιο, έχουμε αέριο. Έτσι. Να είμαστε αντικειμενικοί σε αυτά. Λοιπόν, γιατί τα κόστη, είπα εκ προημίου, τα οποία επιβαρύνεται μια τέτοια εταιρεία, είναι ασύλληπτα. Μιλάμε δηλαδή και μόνο ο τεχνολογικός εξοπλισμός ο οποίος υπάρχει για να γίνει αυτή η διαδικασία είναι πανάκριβα αυτά όλα.
Άρα,
δηλαδή θα σας πω τώρα αλλιώς.
Ναι, ναι.
Ας πούμε ότι έχουμε ένα χωράφι στη Μεσαρά, για παράδειγμα. Και θέλει ένας που το έχει να δει αν έχει νερό. Και του λέει ένας, εγώ θα σκάψω να δω τι νερό έχει. Και μπορεί να του πει, σκάψε κουμπάρε και άμα βρεθεί νερό θα τα κοδιάσουμε. Φαντάζεσαι να του πει τώρα πήγαινε σκάψε, αλλά για κάθε επειδή πας και να σκάψεις δώσουμε και 100.000. Κάπως έτσι δηλαδή, μην το παίρνουμε με αντιπολιτευτικό μένος ή έτσι γίνεται πάντα σε όλες τις συμφωνίες.
Όχι, όχι, απλά περιγράφω, περιγράφω ποια θα είναι τα έσοδα για να μην έχουμε αυταπάτες εννοώ και νομίζουμε ότι αύριο το πρωί θα πήξουν στο τάλιρο.
Τα έσοδα θα προκύψουν, Χριστό μου ακούστε, να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Για να μην τρέφουμε φρούτες ελπίδες ή να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Τα έσοδα που θα προκύψουν για την εθνική οικονομία και τις επόμενες γενναίες, κατά τη γνώμη μου, είναι ό,τι θα προκύψει, ό,τι υπάρχει. από το χρόνο που θα προκύψει τι υπάρχει και από τα έξοδα που θα, από τη δαπάνη που θα είναι για να γίνει η διαδικασία αυτή, γιατί να πούμε κάτι τώρα πάρα πολύ απλό. Εάν τότε το πετρέλαιο είναι πολύ ψηλά στις τιμές, για παράδειγμα, θα είναι ανταγωνιστικό να βγει φυσικό αέριο ή και πετρέλαιο. Αν το πετρέλαιο είναι σε πολύ χαμηλές τιμές, μην το βάλουμε σαν το Μαδούρο δηλαδή, αν το πετρέλαιο δεν αξίζει τον κόπο για να μπει σε μεγάλες δαπάνες ή για το φυσικό αέριο, δεν θα είναι επωφελία της εταιρείας να προχωρήσει στην εξόρυξη. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε με συγκρατημένο τρόπο και βήμα-βήμα. Αλλιώς θα δημιουργούμε εντυπώσεις και για το καταναλωτικό κοινό, το οποίο θα περιμένει, ξέρω εγώ, ότι τα καύσιμα στην Ελλάδα θα μειωθούν, ότι ο προϋπολογισμός θα έχει σημαντικά έσοδα και οτιδήποτε άλλο. Θέλει μεγάλη προσοχή να καταλάβουμε και πιστεύω το παράδειγμα που είπα με το χωράφι που πάει κάποιος να σκάψει για να βρει νερό,
ήταν κατανοητό.
Ότι δίνει μια εικόνα τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ωραία, επόμενη ερώτηση, κύριε Μιλαράκη. Ναι. Το λέω
δηλαδή, για... Να πούμε, για να το λιώσουμε, Χριστό μου, τα οικονομικά ωφέλη θα τα προσδιορίσουμε αν είναι σωστά ή όχι αυτά που παραχωρούμε και αυτά που λαμβάνουμε από το τι θα προκύψει ό,τι υπάρχει σε σχέση με το κόστος του προϊόντος στην αγορά τότε.
Ωραία, ερώτηση.
Ναι.
Για να υποψιάσουμε λίγο τους ακροατές που μας ακούνε σε σχέση με αυτά που, γιατί είναι βέβαιο τώρα από την σημερινή ημέρα με την υπογραφή των συμβάσεων, θα ανοίξει μια συζήτηση. Τι παίρνει,
θα ανοίξει σίγουρα.
Ωραία. Από την εμπειρία τη διεθνή που έχετε,
ναι,
ποιο πιστεύετε ότι είναι, ανεξάρτητα από το πώς θα καθοριστούν, ναι, οι τιμές την συγκεκριμένη χρονική στιγμή όπου θα εξοριχθούν οι τιμές αγοράς, εννοώ οι διεθνείς. Σε ποσοστία μιλάω, δεν μιλάω για τιμές αυτή τη στιγμή. Ποσοστία, ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι το κέρδος για μια χώρα που παραχωρεί
για το βαρέλι, έτσι.
Ακριβώς.
Ανάλογα με την τιμή του πετρελαίου, τι μπορεί να μπει, να μην μπει στάνταρ, αλλά να πει ότι κυμαίνεται.
Ναι, σωστό.
Δηλαδή μπορεί να είναι από 8% ή 15%. Είναι, κοιτάξτε, Χρήστο μου, δεν είναι με την, δηλαδή δεν θα έκανα εγώ ποτέ, αν ήμουν αυτός που αποφάσιζε, συμφωνία σταθερή. Δηλαδή θα έλεγα, ας πούμε, ότι συμφωνώ το βαρέλι είναι 8%, το κέρδος που θα δίνεται από το κέρδος ή από το τζίρο, είναι θέμα συμφωνίας. Όλα αυτά θα συναρτηθούν με το τι ποσότητα υπάρχει, πόσο θα είναι στο μέλλον η διαδικασία της προμήθειας από την πηγή αυτή, γιατί μπορεί να είναι για 10 χρόνια, να είναι για 30 χρόνια, για 100 χρόνια. Και σε σχέση με την περίοδο εκείνη των τιμών, των διεθνών τιμών.
Ερώτηση, κύριε Μιλιαράκη.
Δηλαδή είναι θέμα που προκύπτει και μπορεί να πει ότι αυτό θα αναπροσαρμόζει να λάβουμε τις τιμές μετά από 2 χρόνια ή 3 χρόνια.
Ερώτηση, θεωρείτε...
Ναι, να ολοκληρώσω, Χρήστο μου. Μπορεί να θεωρηθεί στην παρούσα φάση ότι δεν είναι συμφέρον με βάση τις διεθνείς τιμές, αλλά να είναι συμφέρον μετά από 4 χρόνια. Όλα αυτά είναι θέματα συμφωνιών.
Θα πρέπει να κλείσει τώρα το θέμα της συμφωνίας, αν θα είναι κειμενόμενο ή όχι.
Είναι... Όχι με τίποτα, γιατί αυτό δεν συμφέρει ούτε την Ελλάδα ούτε τις εταιρείες. Δηλαδή, πού να ξέρουμε πώς θα είναι η τιμή του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου μετά από 10 χρόνια, μετά από 15 χρόνια, ας πούμε. Μα,
δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμη και αν το ξέρουμε, θα το ξέρουμε μόνο για το συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αν η συμφωνία είναι 50 ετών, σε 50 χρόνια πρέπει να έχει ξαναλλάξει.
Δεν το ξέρω, ναι. Όλα αυτά θα μπουν στο τραπέζι και θα γίνει και αντικείμενο βεβαίως κριτικής και διαλόγου, αντιθέσεων, συμφωνιών και οτιδήποτε άλλο. Ανάλογα, δηλαδή, μπαίνουν ποιες είναι οι παράμετροι. Οι παράμετροι είναι ποιες ποσότητες υπάρχουν, ποιο είναι το βάθος χρόνου και ποια είναι η τιμή στην αγορά τότε. Εγώ πάντως αν ήμουν δεν θα έκανα ποτέ ένα σταθερό ποσοστό. Θα το έβαλα να κυμαίνεται, γιατί ποια είναι η τάση. Η τάση είναι ότι η διεθνής παραγωγή όσο πάει και θα στερεύει από τα πετρέλαια. Λοιπόν, αφού λοιπόν θα στερεύει από τα πετρέλαια και αφού το φυσικό αέριο θα είναι σε μεγαλύτερη διαδικασία παραγωγής, εκεί μπορεί να βάλεις ότι ανά 4 ή 5 χρόνια θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις διεθνείς τιμές.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θέσατε εξ αρχής και πολύ σωστά, συμπεριλαμβάνεται στη σημερινή υπογραφή της σύμβασης το ζήτημα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή,
ναι,
τι δράσεις πρέπει να αναλάβουν οι συγκεκριμένες εταιρείες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Θυμίζω όμως τώρα, για να τα λέμε, επειδή θα ανοίξει πάλι επίσης μια συζήτηση με περιβαλλοντική ευαισθησία, η οποία καλώς θα κάνει να ανοίξει. Δεν συζητάμε για πλατφόρμες οι οποίες είναι, ξέρω εγώ, μια κουπιά μακριά από την παραλία. Μιλάμε για 150 και 200 χιλιόμετρα μακριά από την ακτογραμμή.
Ναι, δεν έχει σημασία. Η ρύπανση μπορεί να είναι αχαριέ.
Δεν το είπα
και
για τη
ρύπανση.
Δεν το είπα για τη ρύπανση. Το είπα καταρχάς για το οπτικό κομμάτι.
Ναι, το οπτικό όμως εδώ δεν ενδιαφέρει τη ρύπανση. Η ρύπανση μπορεί να είναι σε ένα σημείο στη μέση ακριβώς της Μεσογείου και να επιδράσει όλη τη Μεσογείο.
Σωστό, σωστό. Το ερώτημα που θέλω να κάνω είναι το εξής. Και θέλω εδώ τώρα τη νομική σας άποψη, νομική θέση, ναι, που έχει να κάνει με το τοπικό χαρακτηριστικό και την θέση της Κρήτης. Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η κίνηση της Κρήτης ως περιφέρεια απέναντι σε αυτή τη σύμβαση? Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Πιστεύετε, συζητάμε για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Και όλοι και σωστά σημειώνουν ότι θα πρέπει να υπάρχουν αντισταθμιστικά ωφέλη για την περιοχή του Καστελίου.
Για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Ακριβώς. Για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, για την περιοχή του Καστελίου με οικονοτεχνικούς όρους, για εργαζόμενους.
Ναι, γιατί κακά τα ψέματα, το περιβάλλον στην περιοχή θα επιβαρυνθεί. Από τη Διάνο.
Ωραία.
Θα αρχίσει από τη Διάνο, διότι τα αεροπλάνα θα έρχονται από το Ελληνικό Πέλαγος. Δεν το ξέρετε.
Ωραία. Μπορεί κάτι τέτοιο, νομικά ξαναλέω, σε τέτοιου είδους συμβάσεις, τις οποίες έχετε την εμπειρία, γι' αυτό σας ρωτάω.
Ναι.
Σε τέτοιου είδους συμβάσεις θα μπορούσε να απαιτηθεί όρος που να πληρεί προϋποθέσεις?
Η νομική μου συμβουλή ποια είναι? Δεν μπορεί η εταιρεία που θα κάνει σύμβαση με το κράτος να δεχθεί συμβαλόμενο εκ τρίτου οποιοδήποτε τρίτο. Αυτό όμως μπορεί να είναι αντικείμενο συμφωνίας του κράτους με την περιφέρεια. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει η περιφέρεια Κρήτης ως εκ τρίτου συμβαλόμενη στην συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των εταιριών. Μην λέμε τώρα, αν κυκλοφορεί κάτι τέτοιο, από τώρα να το προλάβουμε. Για να μην γινόμαστε γελοί νομικά. Όμως, μπορεί προοπτικά, και όχι στην προούσα φάση, μπορεί προοπτικά από και διά τις διαδικασίες που θα προκύπτουν ωφέλη, γιατί αυτά είναι υπέρ της εθνικής οικονομίας, να τεθεί μια ρήτρα επί οικίας προς την περιφέρεια Κρήτης και ενδεχομένως και το Δωδεκανήσου.
Ναι,
έτσι. Ή αν ας πούμε πάμε και τα Επτάνησα, γιατί θα έχουμε και εκεί πάλι διαδικασίες, και να ξέρουμε ότι στα Επτάνησα υπάρχει πλούσιο υπέδαφος. Αυτό μην το παραλείπουμε.
Ρήτρα...
Θα έλεγα τη λέξη πλουσιότητα του υπέδαφους.
Μπορούν
να μπουν λοιπόν εκεί πλέον μεταξύ του κράτους, όχι της εταιρείας που θα εξορίξει τα προϊόντα και θα προβεί στην εκμετάλλευση. Δεν μπορεί να είναι εκ τρίτου συμβαλόμενη μια περιφέρεια. Όμως μπορούν εκεί να υπάρχουν ωφέλη αντισταθμιστικά, όπως τώρα με το αεροδρόμιο, όπου για μένα πρέπει να υπάρχουν τα ωφέλη στην περιοχή που είναι από τη Μισή Μεσαρά, σχεδόν τη Βιάνο όλη και όλη την Πεδιάδα. Γιατί θα γίνει μεγάλη επιβάρυνση. Υπόψη είναι ότι τα αεροσκάφη στις 10 προσβιώσεις στις 9 θα κατεβαίνουν στο Ελβικό Πέλαγος και θα προσγειώνονται από τον Νότο προς το Βορρά. Το έχετε υπόψη σε αυτό.
Μιλάτε για το αεροδρόμιο, ναι. Μάλιστα.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, ωραία. Μας απαντήσατε και σε αυτό και θέλω να έρθω τώρα και στο γεωπολιτικό σκέλος της υπόθεσης αυτής.
Ναι.
Σε σχέση με την αυξανόμενη ένταση που προκύπτει από την Τουρκία, από τον Ερντογάν. Σήμερα την ώρα που υπέγραφε ο κύριος Σταθάκης παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και της παρέμβασης του ίδιου του Πρωθυπουργού την συμφωνία με τις εταιρείες, ο Ταγίπ Ερντογάν συζητούσε για συνεκμετάλλευση, ζητούσε μάλλον, όχι συζητούσε, συνεκμετάλλευση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Το λέω αυτό, μπορεί να μην μας αφορά άμεσα, αλλά σε συνδυασμό με δημοσιεύματα όπως χθεσινά μόλις τουρκικών εφημερίδων, όπου θέτουν θέμα και για την Κρήτη, αργά ή γρήγορα θα μας έρθει η ιστορία μέσω του Ερντογάν.
Εντάξει, επειδή έχουν ακόμα το όνειρο ότι ζουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υπόψη είναι ότι με τη συνθήκη της Λοζάνης καταργήθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ιδρύθηκε τουρκικό κράτος. Λοιπόν, ο Ερντογάν και η ΣΥΝ αυτό, αλλά και το στρατηγικό σχέδιο της Τουρκίας από το 72-73 και μετά, είναι σταθερό ότι διεκδικεί συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και στη συνέχεια από το 82 και μετά, που θεσπίστηκε μέσω της συνθήκης του Μοντέγκο Μπέι της Αμαϊκής το νέο δίκαιο της θάλασσας, και στην ΑΟΣ. Υπόψη βέβαια ότι δεν μπορεί να μιλάει η Τουρκία για διεθνές δίκαιο θάλασσας, διότι δεν το έχει υπογράψει, έτσι. Λοιπόν, η ουσία λοιπόν ποια είναι? Ότι θα θελήσει η Τουρκία να δημιουργήσει γκρίζες ζώνες. Εκεί είναι θέμα που εμείς είμαστε, πιστεύω, σε θέση να αποτρέψουμε γκρίζες ζώνες. Τώρα, για να διεκδικήσει νοτίως της Κρήτης ή οτιδήποτε άλλο, μόνο αυθαιρετικότητα δημιουργεί και τίποτα περισσότερο. Εκεί που μπορεί να γκριζάρει λίγο τα πράγματα είναι σε μερικά οικόπεδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, που και εκεί ήδη υπάρχει έντονη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ειδικότερα βέβαια από τη Γαλλία, η οποία έχει ιδιαίτερα συμφέροντα. Πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Γαλλία έχει άτυπα βάσεις πολεμικές στην Κύπρο. Και ισχυρό στόλο. Όχι δηλαδή αστεία πράγματα. Βέβαια δεν υπάρχει αμυντικό σύμφωνο, αλλά υπάρχει ισχυρό στόλος. Επίσης πλέει στην περιοχή και ισχυρότατος αμερικανικός στόλος. Να μην παραβλέπουμε δε και τις ισχυρότατες και ειδικότερα σε επίπεδο τεχνολογίας και ηλεκτρονικού πολέμου ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Λοιπόν, όλα αυτά δεν δημιουργούν καλές προϋποθέσεις για την Άγκυρα, αν θέλει να δημιουργήσει, να κάνει το διεθνή τζαμπουκά εκεί. Και εγώ έχω την άποψη ότι πρέπει ήδη προπολού, από τότε που η Ελλάδα δέχτηκε την ηταμή πρόκληση, ότι αν εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο και επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, ότι είναι κάζους μπέι, δηλαδή αιτία πολέμου, ναι, ναι. Δηλαδή θα σε πολεμήσει επειδή θα εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο, έπρεπε να προσφύγουμε στον ΟΗΕ γι' αυτό, ειδικά στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και κυρίως να κατηγορήσουμε την Τουρκία ως διεθνή τρομοκράτη. Για μένα, αν ήμουν στα πολιτικά πράγματα, γιατί είμαι πως ελεύθερος πολίτης, θα έλεγα ότι η Τουρκία είναι ένας διεθνής τρομοκράτης και τίποτα περισσότερο. Και ο Ερντογάν επικεφαλής της τρομοκρατίας. Διότι το έχουν παρακάνει το πράγμα από ένα σημείο και μετά, με ηταμές δηλώσεις και προκλήσεις. Και στην τελευταία ανάγκη να σας πω και κάτι άλλο. Ο Τούρκος λίγο ζώνη θέλει. Να θυμηθούμε το 1987 επί Ανδρέα Παπανδρέου. Τι τους είπε? Θα βυθίσω το χώρα. Τελείωσε. Τι κάναμε οι Τούρκοι? Ήρθε ο Ζαλ με εγχείρηση καρδιάς από την Αμερική σε ένα αεροπλάνο που το είχαμε μετατρέψει νοσοκομείο για να κάνει διαχείριση της κρίσης. Λοιπόν, ο Τούρκος από ένα σημείο και μετά να καταλάβει ότι δεν μπορεί να περιφέρεται ως ο γκάγκστερ στην περιοχή. Αυτή είναι η άποψή μου.
Νομίζω ότι βρίσκει και κάνει η Τουρκία, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, αλλά έχει και την ανοχή. Μην κοιτάμε τώρα που το περιβάλλον είναι δυσμενές για τον Ερντογάν, αλλά τον έχουν χαϊδέψει αρκετές φορές. Όχι μόνο τον Ερντογάν, την Τουρκία γενικότερα.
Ισχύει ακόμα στη μειοπική αντίληψη του Πενταγώνου και όχι του State Department η άποψη της γεωπολιτικής αξίας της Τουρκίας. Που να θυμίσουμε ότι όταν μπήκε η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, μπήκε μαζί με την Ελλάδα, γιατί μόνη της η Τουρκία δεν κάνει τίποτα. Πρώτον. Δεύτερον. Τότε η Τουρκία πράγματι είχε σύνορα με τη Σοβιετική Ένωση. Σήμερα πάνω από 10 κρίσιμες σοβιετικές, τέως σοβιετικές δημοκρατίες είναι ανεξάρτητα κράτη. Ποια είναι λοιπόν η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας? Η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας είναι ότι ισχυρίζεται ότι έχει άξονα με τη Ρωσία πια και με το Ιράν, δηλαδή ενάντια στα συμφέροντα τόσο της Αμερικής όσο και του Ισραήλ. Και θα έλεγα και όλου του ελεύθερου κόσμου. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Ερντογάν και η Τουρκία σήμερα πρέπει να αντιμετωπιστούν κάτω από άλλο δόγμα. Το δόγμα ότι δημιουργεί, είναι παίκτης στο διεθνές επίπεδο ως τρομοκράτης.
Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Μιλιαράκη, θέλω να κλείσω με την ιδιότητα πρώτον του ενεργού πολίτη. Okay, ναι, αλλά...
Και μόνο στην παρούσα φάση. Αλλά... Εδώ και 3 χρόνια δεν είμαι σε κανένα κόμμα και σε καμία οργάνωση.
Αλλά, λοιπόν, επειδή το σημειώσατε σωστά και με προλάβατε, εδώ και 3 χρόνια δεν είστε. Έχετε όμως ένα πολιτικό παρελθόν.
Ναι,
προέρχεστε αρχικώς από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
Βασόλος. Και... Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Πανδρέου, έτσι.
Ναι, το Ορθόδοξο. Ναι, ξέρω. Το Ορθόδοξο λέει. Και βρεθήκατε για ένα διάστημα κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πω μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, όχι, ήμουνα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ήμουνα στη γραμματεία μάλιστα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Πάρτης.
Ωραία. Λοιπόν, και θέλω να έρθω τώρα στο προκείμενο της υπόθεσης. Πρώτον, την εκτίμησή σας την πολιτική. Και δεύτερον, με το δεδομένο ότι επιβεβαιώνεται από όλες τις έρευνες ότι είναι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω για τις έρευνες απλά και μόνο, η κάλπη είναι κάλπη, πού απέτυχε, θέλω να ρωτήσω.
Ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε μόνο σε ένα σημείο, σε δύο σημεία. Στο ότι στο θετικό επίπεδο του κυβερνητικού έργου δεν μπόρεσε να το προβάλλει, όπως για παράδειγμα δεν μπόρεσε να προβάλλει σωστά τη Συμφωνία των Πρεσπών, για την οποία εγώ είμαι απολύτως σύμφωνος. Και μάλιστα δεν πρόβαλε τις δηλώσεις του Μητσοτάκη, του Κυριάκου με στη Βουλή για το σύνθετο όνομα, του Βενιζέλου στα Ηνωμένα Έθνη επί κυβερνήσεως Σαμαρά, ότι δίνουμε το όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό κλπ. Δεν αντέτεξε σωστή αντίδραση στο ότι φωνάζει η Νέα Δημοκρατία και κάποια άλλη extreme ότι δώσανε εθνότητα, ενώ η Ιθαγένεια είναι καθαρά νομικός όρος, και θα να ακούσει ο κόσμος αυτό που θα πω. Με το άρθρο 20 της Συμφωνίας για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στη δίκη της Λισαβόνας, όλοι έχουμε συμπληρωματική ηθαγένεια. Άρθρο 20, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή υπάρχει ευρωπαϊκό έθνος. Λοιπόν, και ότι η γλώσσα προσδιορίζεται στην νότια σλαβική γλώσσα. Δηλαδή, αν έβγαινε ο Ζάβ και έλεγε ότι η γλώσσα μου είναι μακεδονική, του λέγανε τι λες ρε φίλε, αφού η γλώσσα έχει προσδιορίσει την νότια σλαβική. Λοιπόν, ο λαϊκισμός πέρασε σε πάρα πολλά επίπεδα. Και είναι η μόνη μου αντίδραση ως προς τη Νέα Δημοκρατία ότι χρησιμοποιήσει λαϊκιστικό λόγο. Λαϊκιστικό λόγο χρησιμοποιεί σήμερα σε πολλά επιχειρήματα και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ, και όλα τα άλλα κόμματα, γιατί αρέσει το ελληνικό λαό να ακούει συνθήματα και όχι σε βάθος πολιτικές. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν λάθος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ακριβώς δεν πέρασε θετικά, με θετικό τρόπο, θετικές ενέργειες. Το δεύτερο είναι ότι πραγματικά υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν ξεκαθάρισε στον κόσμο που προσλαμβάνει τα επίπεδα μιας άγριας φορολογίας, ότι όταν ήρθε στην εξουσία παρέλαβε ταμεία για 15 μέρες και σήμερα παραδίδει ταμείο 30 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό πλέον. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή ως πρόθεση ψήφου είναι στο 31%, λιγότερο από το 32% που είδε στις ευρωεκλογές. Άλλο η αναγωγή. Ότι είναι πρωτοκόμμα, είναι πρωτοκόμμα. Να μην λέμε τώρα στον κόσμο αηδίες, έτσι, για να διαφυλάξουμε την αντικειμενικότητά μας και το κύρος του λόγου μας για να μας ακούει ο κόσμος σοβαρά. Εκείνο που εγώ αυτή τη στιγμή έχω υποδιερεύνηση και θα το γράψω τις προσεχείς ημέρες, είναι το εξής. Το κομβικό σημείο των εκλογών δεν είναι ποιο θα είναι πρωτοκόμμα. Το κομβικό σημείο είναι θα μπορεί να κάνει η αυτοδύναμη κυβέρνηση ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Και το, για και αυτό θα, και θα αφορά το επίπεδο της διαφοράς.
Και να μην κάνει, κύριε Μιλιαράκη, θα έχει το παλαιό κόμμα, το ανορθόδοξο, αν θέλετε, σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα.
Ναι, κοιτάξτε, εδώ μπαίνουν πολλά ζητήματα.
Θέλω το σχολείο σας.
Δεν θα τα πω τώρα και δημοσίως. Δηλαδή,
γιατί
θα προκύψει αν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πάρει 141 έδρες. 142, που είναι η πρώτη εκτίμηση των δημοσκοπήσεων που έχω εγώ υπόψη μου. Έτσι, λοιπόν, αν πάρει 142 έδρες, θα κάνει. Μπαίνει θέμα εκεί. Επίσης μπαίνει θέμα ποια θα είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα. Διότι υπάρχει μια εκτίμηση η οποία είναι, τη λέω υπεύθυνα αυτή, η εξής. Εάν θεωρητικά πάρουν τα κόμματα που των ευρωεκλογών τα ίδια ποσοστά ακριβώς, δηλαδή τα ίδια ποσοστά ακριβώς με τον με το Μέρα 25 Βαρουφάκη που θα μπει στη Βουλή σίγουρα, 3%, γιατί ήθελε 180 ψήφους για να μπει στη Βουλή, συγγνώμη, στην Ευρωβουλή. Λοιπόν, και όμως η διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων είναι 5% και όχι 9,5%, δεν κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία ή το πρώτο κόμμα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εάν καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατεβάσει τη διαφορά στο 4,9, θα έχουμε άλλου είδους μετεκλογικές εξελίξεις που θα τις σχολιάσουμε τότε. Γιατί είπε ο Μητσοτάκης, και πιστεύω να εμείνει σε αυτό, ότι αν δεν έχω αυτοδυναμία, πάμε σε εκλογές τον Αύγουστο. Αλλά εκεί είναι με απλή αναλογική.
Τα είπα λίγο, με προλάβατε τώρα, γιατί ναι, δεν ακούγατε. Οφείλω όμως να σας το πω, γιατί είστε στην Αθήνα και γι' αυτό δεν ακούγατε.
Ναι.
Επειδή αναφέρθηκα λίγο στην χθεσινή ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη από την Ελευσίνα,
ναι, ναι.
Είχε κάποια κοινά σημεία ο λόγος του, πολύ κοινά, με το εφαρμοσμένο ως ένα βαθμό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και έκανα την εκτίμηση ότι επειδή ενδεχομένως μπορεί να ξαναπάμε σε εκλογές με τη Σαγιονάρα και με την Πετσέτα από την παραλία το 15 Αύγουστο και αυτές οι εκλογές, όπως σωστά λέτε εσείς, θα γίνουν με απλή αναλογική, κάποιες συνεργασίες που σήμερα φαντάζομαι.
Όχι κάποιες συνεργασίες.
Φαντάζομαι αδιανόητες, ενδεχομένως να μην είναι τόσο.
Χρήστο, λες μεγάλες κουβέντες. Λοιπόν, όχι αδιανόητες, δεδομένη συνεργασία των δύο πρώτων κομμάτων.
Δεδομένη.
Κατά τη γνώμη μου, έτσι.
Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί.
Εάν πάμε σε εκλογές δεύτερες. Εάν πάμε, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι δεδομένο.
Μάλιστα.
Και αυτό, εντάξει, έχω μια εκτίμηση πολιτική. Δεν μπορώ να ξέρω τα παρασκήνια. Αλλά η εκτίμηση πολιτική δική μου ότι είναι δεδομένο αυτό το πράγμα με βάση τις συζητήσεις που κάνω με κάποια άτομα που είναι στις Βρυξέλλες.
Το σημείωσα, γιατί
λειτουργούν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Έτυχε.
Έτσι, δηλαδή έχω κάποιους τρόπους να επικοινωνώ με κάποιους με τους οποίους συνομιλώ. Κανένας από αυτούς δεν είναι Έλληνας. Να είμαστε εξηγημένοι, Χρήστο, σε αυτό. Δεν θέλω να δει πληροφορίες από ελληνικής πλευράς, αλλά εκτιμήσεις που υπάρχουν σε σημαντικά κέντρα των Βρυξελών και της Φραγκφούρτης, που βλέπουν το ενδεχόμενο αυτό που μόλις πριν από λίγο είπες.
Έτυχε, σκέψας να συνδεθεί με την εισαγωγή που έκανα αρκετή ώρα.
Δεν σε άκουσα, Χρήστο μου, γιατί ήμουν στην Αθήνα και δεν πιάνει εδώ
τελευταίο.
Και μαθαίνω ότι έχεις μεγάλες επιτυχίες από την πληροφορητικά.
Κρινόμαστε κάθε μέρα. Εδώ θα είμαστε, έτσι, και θα τα λέμε. Τελευταίο σχόλιο, κύριε Μιλιαράκη, δεν θα μπορούσα να σας ρωτήσω. Ο ρόλος, η θέση ενός ΠΑΣΟΚ, ενός κοινάλ, ενός κινήματος αλλαγής, το οποίο προσπαθεί να βρει τα πατήματά του σε έναν πολιτικό χάρτη για την χώρα, ο οποίος φαίνεται ότι συνεχίζει να γυρνά την πλάτη στο άλλοτε κρατεό ΠΑΣΟΚ.
Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα και να ακούσει ο κόσμος. Εκτός το ότι ήμουν πολύ έτσι αγαπημένο παιδί του Ανδρέα Παπανδρέου, αυτό το ξέρουν οι πάντες μες στο ΠΑΣΟΚ, ήμουνα και θα έλεγα πάρα πολύ φίλος με τον Μακαρίτο Γιώργο τον Γεννηματά. Αυτό το ξέρει πρώτα και καλύτερα από όλους η Φόφη Γεννηματά. Με τον Γιώργο τον Γεννηματά είχαμε απίθανα μεγάλες κουβέντες σε νομικά θέματα και ειδικά σε ευρωπαϊκά θέματα. Δηλαδή ήμασταν πολύ πολύ φίλοι. Δηλαδή θα έλεγα και μάλιστα ότι μου είχε μια δυναμία. Στο κίνημα αλλαγής, στο ΠΑΣΟΚ, το υφιστάμενο ΠΑΣΟΚ μας στο κίνημα αλλαγής, ούτε προσωπικά στη Φόφη την Γεννηματά, το είπαν τιμώ και εκτιμώ, έτσι. Και αγαπώ σε προσωπικό επίπεδο. Mm-hmm. Άσχετα ότι το δηλώνω, δεν θα την ψηφίσω. Έτσι. Είμαι ξεκάθαρος.
Ξεκάθαρος. Δεν μας λέτε τι θα ψηφίσετε.
Δεν θα πω ότι θα ψηφίσω, αλλά είπα δεν θα ψηφίσω κοινά. Έληξε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Γεννηματάς από το 89 ήταν ο έθερμος υποστηριχτής της συνεργασίας με την Ανανοτική Αριστερά. Έθερμος υποστηριχτής με την Ανανοτική Αριστερά. Εγώ κάνω μία έκκληση να τα βρούνε αυτοί οι δύο χώροι. Έτσι. Αν και μπορεί να ξαναγυρίσει το σενάριο που είπαμε προηγουμένως, το απίστευτο, το απίθανο, αλλά δεν υπάρχουν απίθανα στην πολιτική ούτε αδιέξοδα στις δημοκρατίες, της μετεκλογικής συνεργασίας αν προκύψουν δεύτερες εκλογές. Αυτή που είπαμε δηλαδή. Αλλά θα έπρεπε η Φόφη Γεννηματά να δείξει την κατεύθυνση, αφού είναι κληρονόμος ενός πολύ βαρύτατου ονόματος. Έτσι.
Προς το παρόν.
Από τους κορυφαίους μεταπολιτευτικής περίοδου.
Προς το παρόν, κύριε Μιλιαράκη, επειδή θα πρέπει να σας αποδεσμεύσω, γιατί περνάει και ο χρόνος και πιέζει. Προς το παρόν, η Φόφη Γεννηματά, έτσι όπως κινείται, είναι ακριβώς αντίθετα από αυτή την γραμμή που περιγράφετε
εσείς. Φέρω στον κόσμο και υπενθυμίζω ότι ο αείμνηστος Γεννηματάς, ο Γιώργος, ήταν θειασότης. Ένθερμος θειασότης της συνεργασίας και της συμπόρευσης του τότε ΠΑΣΟΚ με την τότε Ανανοτική Αριστερά.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτά δεν μπορεί να τα διαψεύσει κανένας, γιατί πρώτα απ' όλα τα ξέρω εξιδίων εγώ.
Κύριε Μιλιαράκη,
και αυτά δεν μπορεί να τα διαψεύσει ούτε η Φόφη Γεννηματά.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία, έστω και τηλεφωνικά εδώ στο στούντιο του Ράδιο Πολίτικα. Ήταν ο κύριος Πέτρος Μιλιαράκης, δικηγόρος, γνωστός νομικός, στα ανώτατα ακυρωτικά δικαστήρια και της Ελλάδας και του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον συζήτηση και για την υπόθεση των υδρογονανθράκων, τη σύμβαση που υπεγράφει σήμερα, αλλά και η πολιτική προσέγγιση για τις εξελίξεις εν ώψη των εκλογών. Νομίζω η σκέψη του και ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα έχουν πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον για την συζήτησή μας. Κύριε Μιλιαράκη, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία πάντα στην εκπομπή και να είναι καλά ο κόσμος που μας άκουσε.
Να είστε καλά.